Čítali sme z 1. Mojžišovej, z 35. kapitoly, verš 8 a potom od verša 16. do konca kapitoly. Zvláštna kapitola, zvláštny oddiel Božieho slova. Máme v ňom totiž tri smútočné oznámenia a zároveň tri pozvania na tri pohreby. Pretože v tomto príbehu sme svedkami troch úmrtí. Umiera Debora, umiera Ráchel a umiera Izák. Môžeme teda povedať, že Jakob so svojou rodinou tu prechádza údolím plaču. Najprv sa plače pri dube, potom sa plače pri pomníku, ktorý postavil Jakob Ráchel, a potom sa plače nad otcom Izákom. Takže pozrime sa postupne na tie tri smútočné oznámenia, na tie tri pozvania na pohreb. Čo sa môžeme z nich dozvedieť, čomu nás Božie slovo chce nimi naučiť. Začnime pestúnkou Deborou. V Biblii sa spomína mnoho dôležitejších ľudí, ako bola ona, a predsa Biblia mlčí o ich smrti a ich pohrebe, ale spomína smrť práve tejto ženy. Prečo asi? No robí to preto, lebo Debora niečo znamenala. Nie len pre Jakobovú rodinu, ale aj pre Božie dielo. Na to, aby človek niečo znamenal, nie je dôležité to, čo v živote dosiahne, ale to, ako svoj život prežije. Ako ho prežila Debora? Jej meno v preklade znamená včela, alebo včielka. No prežila ho ako pestúnka. Podielala sa na výchove troch generácií. Od Jakobovej matky Rebeky až po Jakobove deti. Úplne obyčajná žena, ktorá prežila úplne obyčajný život ako pestúnka v úzadí, v ústraní, ale keď zomrie, tak všetci za ňou plačú. No odkiaľ to vieme? No dub, pod ktorým ju pochovali, nazvali dubom plaču. To nie je len pomenovanie duba. Jakobovci tým vyjadrujú uznanie jej služby a života. Teda Debora sa zapísala do dejín Božieho ľudu ako žena, za ktorou bolo hodno i zaplakať. Človek môže prežiť a žiť tak, že budú buď plakať nad ním, alebo budú plakať za ním. Niekto u druhých vyvoláva plač svojim životom. Iný zas vyvoláva plač u druhých svojou smrťou. Niekto zomrie a nikto si to ani nevšimne. Zomrie niekto iný a všimnú si to mnohí. Prečo je to tak? Prečo nie je smrť ako smrť? No preto, lebo nie je život ako život. Debora žila tak, že keď odišla, tak všetkým chýbala. Zostalo po nej prázdne miesto. Nikto iný už toto miesto po nej nezaplnil. A vtedy si Jakobovci uvedomili, čo v nej mali a koľko v nej stratili. Pestúnka bola slobodná, nepoznala ani požehnanie, ani kríž manželstva, ani materstva. Naplnenie svojho života však našla v službe druhým. Tá, ktorá nemala vlastnú rodinu, stala sa požehnaním pre Jakobovú rodinu. Pán Boh niektorým ľudí zatvorí dvere do manželstva, ale zároveň im otvorí dvere k službe, ktorú by ako ženatí alebo vydaté nemohli konať. Dôležité je, aby človek, keď je v v slobodnom stave pochopil svoju slobodu ako slobodu k službe. Slobodný od manželstva, ale slobodný pre službu. Takže Debora si svojim životom postavila pomník, dub plaču. Každý si svojim životom nejaký ten pomník stavia. Aký to bude pomník, záleží od toho, aký to je a bude život. Či človek prežije svoj život tak, že keď odíde, bude niekomu chýbať. Ľudia, za ktorými druhí plačú, sú ľudia, ktorí nežili nadarmo. Lebo nežili pre seba, ale žili pre druhých. No ale je tu aj druhé úmrtie. Zomiera nielen pestúnka Debora, ale aj milovaná žena Ráchel. Debora zomrela vo vysokom veku, Ráchel zomiera predčasne. Jej smrť predstavuje taký zvláštny paradox, lebo bezprostredne súvisí s naplnením jej túžby. Hoci bola milovaná, dlhé roky bola neplodná, na rozdiel od svojej staršej sestry a druhej Jakobovej ženy Leji, ktorá bola síce plodná, ale nebola milovaná. Po rokoch nakoniec aj Ráchel porodí syna Jozefa a vtedy vysloví takú túžbu, prianie, ktoré vloží aj do mena svojho prvého syna. Lebo Jozef znamená, kiež by Boh ešte pridal. Ráchel chcela mať veľmi druhého syna. Tak veľmi, že sa jej túžba nakoniec splnila. No lenže to je ten zvláštny paradox. Splnená túžba jej nepriniesla radosť a šťastie, ale jej priniesla smrť. Ráchel zaplatí tú najvyššiu cenu za vypočutie svojho priania. Zaplatí tú vlastným životom. Áno, niekedy, keď sa nám naše túžby splnia, tak nám neprinesú šťastie, ale nešťastie. To prežila aj Ráchel. Niekedy ani netušíme, koľko je v tom Božej milosti, keď sa nám niektoré túžby a priania nesplnia. Je nebezpečné si niektoré veci na Pánu Bohu príliš vymáhať. Môže sa nám stať, že nám dá, po čom veľmi túžime, a my to neskôr veľmi oľutujeme. Ráchel tak veľmi chcela mať druhého syna, že je to Pán Boh nakoniec daroval. Ale vypočutie neprinieslo radosť, ale bolesť. Ona túto bolesť vloží do mena svojho syna, keď mu dáva meno Ben-Oni. Syn bolesti. Lenže zrazu zasiahne manžel, muž, Jakob a premenúva syna bolesti na syna pravice. Syn z maru sa stáva synom z daru. Čo to má znamenať? Tu nejde o spor medzi manželmi o to, že ako sa bude volať ich dieťa, že by sa nevideli dohodnúť. Tu ide o niečo viac. Tam, kde Rácheline oči vidia len bolesť, utrpenie, smrť, bo Ben Oni, syn bolesti, tam Jakobove oči vidia svetlo, nádej, požehnanie. Benjamin. Áno, v prítomnosti je to bolesť a kríž, ale Jakob svojim pohľadom viery vidí ďalej. Vidí, že kríž v prítomnosti prinesie požehnanie v budúcnosti. A to požehnanie bude spojené práve s týmto synom, Benjaminom. A vieme, že budúcnosť dala Jakobovi za pravdu. Lebo neskôr úloha, ktorú Benjamin zohrá v živote Jakobovej rodiny, priniesla riešenie a záchranu celej Jakobovej rodine v Egypte. Jakob je tu príkladom Božieho človeka, ktorý síce prechádza údolím plaču, lebo stráca milovanú ženu. Ale týmto údolím prechádza ako muž viery, ktorý vidí nielen utrpenie v prítomnosti, ale aj požehnanie budúcnosti. Takto totiž Pán Boh zariadil, že s krížom je spojené nielen utrpenie, ale aj požehnanie. Áno, vidieť požehnania kríža vtedy, keď prežívame utrpenie kríža, to môže len človek viery. Lebo ten vidí ďalej. Viera vidí nielen kríž, ale aj za kríž. Viera vidí i to, že Boh stratu v prítomnosti neraz zmení na zisk v budúcnosti. Jakob dostáva druhého syna od milovanej ženy, ale stráca milovanú ženu. To je zvláštne, že utrpenie častokrát mierí na tých, ktorých máme najradšej. Boh berie Jakobovi tú, ktorú miloval nadovšetko. Berie mu poklad jeho srdca. Aby tak Jakobova láska patrila Bohu. Aby pokladom jeho srdca bol Boh sám. No a ešte je tu tretie úmrtie. Nie, ešte. Medzi tým sme svedkami jednej veľmi smutnej udalosti v živote Jakobovej rodiny. Manželkinou smrťou Jakobovo utrpenie nekončí. Ďalší úder prichádza zo strany syna, prvorodeného Rúbena. O ňom sme čítali v 22. verši, že Rúben ležal, teda sa vyspal s Bilhou, ženinou svojho otca. A Izrael, Jakob sa to dopočul. Biblia toto mravné zlyhanie Jakobovho syna spomína v súvislosti s troma úmrtiami v Jakobovej rodine. A tým sa vlastne naznačuje, že bolesť a zármutok nám nespôsobuje len smrť, ale aj hriech. Keď dieťa zhreší, tam je práve taký istý dôvod k zármutku, ako keď niekto zomrie. Znovu tu ide o mravné zlyhanie, o hriech smilstva. Nie je to prvý krát v Jakobovej rodine a žiaľ, že nie ani posledný krát. Lenže tu je to o to horšie a vážnejšie, že Rúben týmto hriechom zneúctil manželské lôžko vlastného otca. Lebo sa vyspal s Bilhou, otcovou vedľajšou ženou, svojou nevlastnou matkou. Je to zarážajúce, prekvapujúce, že k takému závažnému hriechu dochádza po duchovnej obnove v Jakobovej rodine, o ktorej sme minule rozprávali. A to nás chce upozorniť na jednu dôležitú skutočnosť. Žiadna duchovná skúsenosť minulosti nás neochráni pred hriechom v prítomnosti. Človek môže s Pánom Bohom prežiť veľké skúsenosti v minulosti, ale toho nerobí imúnnym voči pokušeniu v prítomnosti. Viete, že dnes sa môžeme dať zaočkovať voči rôznym chorobám, aby sme získali voči ním imunitu, odolnosť, ale nie takej očkovacej látky, ktorou by sme sa mohli dať zaočkovať proti hriechu. Nič také neexistuje. Preto Pán Ježiš hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Toto je jediná ochrana, každodenná bdelosť a poslušnosť. Takže, čo na to povie otec, na synovo zlyhanie, na jeho hriech? Vidíme, že tu Jakob ešte mlčí. Ale keď na posteli, na svojej smrteľnej posteli dáva požehnanie svojim synom, tak Rúbenovi povie toto. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila, počiatok mojej vlády, ale skypenie u teba je ako skypenie vody. Nebudeš vynikať, lebo si vystúpil na ložu svojho otca. Vtedy si poškvrnil moju posteľ, vystúpiac na ňu. Rúben pre tento svoj hriech prišiel o postavenie prvorodeného a tým aj o požehnanie, ktoré bolo spojené s prvorodenstvom. Áno, hriechom človek nič nezíska, iba trpkú skúsenosť, že čo svojim hriechom stratil a o čo všetko sa pripravil. To by vedel potvrdiť i Rúben. No, príbeh pokračuje. Jakob sa vracia domov a tak sa prvýkrát stretne so svojím otcom Izákom od svojho návratu od Lábana. Pred vyše 30 rokmi odišiel z domu ako syn, ktorý sa previnil voči otcovi. A teraz sa vracia domov ako otec, voči ktorému sa previnil jeho vlastný syn. Žiaľ, že je to tak, že až vtedy pochopíme, akú bolesť sme spôsobili svojim rodičom, keď niečo podobné spôsobia nám naše vlastné deti. A tak sa Jakob vracia domov k otcovi ako pokorený a pokorný človek. Nič nečítame o tom, že by Jakob odprosil svojho otca za to, čo sa stalo v minulosti, ale ja som presvedčený, že tak urobil. Že svoju minulosť dal do poriadku v duchu pokánia. A aj v tom je vlastne Božia milosť, že Jakob sa mohol stretnúť s otcom ešte pred jeho smrťou. S matkou sa už nestretol. A tak čítame o Izákovi, že zomrel starý a sýty dňou. Bol to dlhý život čo do kvantity rokov. A bol to sýty, naplnený život čo do kvality. My nemôžeme ovplyvniť dĺžku svojho života. Tu nám vymeral Pán Boh. My môžeme ovplyvniť kvalitu svojho života. Čo určovalo kvalitu Izákovho života? No jeho viera, jeho vzťah s Bohom. Bol človekom viery. Izák zomiera ako človek, ktorý splnil svoje životné poslanie. A čo bolo jeho poslanie? Stať sa ohnívkom v reťazi viery. Vieru prijať a vieru odovzdať. Boh jeho otca, Boh Abrahámov, sa stal aj jeho Bohom, Bohom Izákovým. A Boh Izákov sa stal i Bohom jeho syna, Bohom Jakobovým. Takže Izák odchádza a štafetu viery preberá Jakob. A tak Izák môže odísť v tom vedomí, že splnil svoje životné poslanie. Takže tri úmrtia, tri pohreby, o ktorých hovorí dnešný text a ktoré nás sú naučiť takým trom lekciám. Deborina smrť je lekciou o živote. Veď plač pri jej hrobe je výrečným svedectvom o živote, ktorý žila, o tom, ako ho prežila. My v živote často počítame to, čo sme dostali. Ale v nebi sa počíta to, čo sme rozdali. A Deborín život, to nebol život prijímania, ale rozdávania. Život tichej, nenápadnej služby. My žijeme vo svete, ktorý nás presvieča o tom, že prežiť naplnený život znamená brať a mať. Že život je jeden veľký hypermarket a my si môžeme naložiť do košíka čo a koľko len chceme. To je konzumný prístup k životu. Biblia nám Aj na Debore ukazuje, že prežiť naplnený život znamená byť tu pre druhých. Niekoľko som si v živote užil, ale koľkým som v živote slúžil. Kto takto pozerá na život, ten neprežije život nadarmo. Čiže lekcia o živote. Ráchelina smrť je pre nás lekciou o rozlúčke. Jakob sa tu lúči s milovanou ženou. Mal ešte jednu Leu, ale tú mu Pán Boh nevzal. Vzal mu práve tú, ktorú tak veľmi miloval. To najťažšie v živote je skoro vždy spojené s našimi stratami. Čím viac niekoho milujeme, tým viac nás bolí strata, keď ten odíde. Musíme sa v živote naučiť pustiť z rúk i to, čo sme tak veľmi milovali, a prepustiť Pánu Bohu tých, ktorí nám boli takí vzácni. Musíme prijať tú skutočnosť, že ani tí najbližší a najmilovanejší nám nepatria. Mne nepatrí moja žena ani moje deti. Patria Pánu Bohu. On mi ich načas prepožičal, ale môže si ich kedykoľvek vypýtať späť. A my to rozhodnutie musíme prijať. Áno, Pán Boh nám ich načas veril a počas si ich opäť vezme späť. Určite, že to bude bolieť, ale Jakob nám ukazuje, že aj posledná rozlúčka s milovaným partnerom môže byť skúsenosťou viery. Že môžeme touto skúsenosťou prejsť ako ľudia, ktorí síce stratili toho najbližšieho, ale nestratili vieru v Boha, ktorý aj pri poslednej rozlúčke otvára nové výhľady do budúcnosti. A Izákova smrť je lekciou o odchode. My sme o ňom čítali, že bol pripojený k svojmu ľudu. To najťažšie, čo dnes ľudia prežívajú pred svojou smrťou, je mučivá neistota. Čo bude so mnou, keď prekročím prah smrti? Čo ma čaká za oponou smrti? Ale kresťan môže byť zbavený tejto neistoty, pretože Boh nám dal svoj sľub, svoje slovo, o ktoré sa môžeme v hodine smrti oprieť. My môžeme vedieť, že náš odchod bude znamenať prechod z časnosti do večnosti, kde budeme pripojení k Božiemu ľudu. Tak ako Izák pripojený bol k svojmu ľudu. Jeho ľudom bol Boží ľud. Aj my budeme pripojení k Božiemu ľudu, ktorý nás predišiel. A budeme naveky spojení s našim vykupiteľom. Preto sa kresťan môže pozerať i na svoj hrob vo svetle vzkriesenia, na svoju smrť vo svetle večného života. Na tmu, ktorá ho na chvíľu obklopí, cez svetlo, to večné svetlo, ktoré rozoženie všetku tmu, keď vstúpi do Božej slávy. A tak ako Jakob, keď budeme stáť nad hrobmi tých, ktorí nás predišli, ktorí boli milovaní, drahí, vzácni, vezmime si pre seba tieto tri lekcie. Lekciu o živote, že na konci sa počíta len to, čo sme dali a koľko sme slúžili. Lekciu o rozlúčke, že aj tí najmilovanejší nepatria nám, ale Bohu. A lekciu o odchode, že tu na zemi sme len pútnikmi, ktorí majú svoj domov, svoj cieľ v nebesiach. Amen.